สิทธิ์มีปัญหาว่าตั้งใจทำสิ่งดีๆให้ตัวเองแล้วทำไม่ได้เป็นประจำแต่ถ้าสัญญากับคนอื่นไม่เคยผิดสัญญาเลยถ้าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุสุดวิสัยจริงๆน่าจะเกิดอะไรและแก้ไขอย่างไรทีคะเริ่มต้นก็การลดน้ำหนักเป็นต้นค่ะก็ไม่เป็นอาจจะไม่เห็นเป็นปัญหาก็ดีสิฮะก็เป็นอุบาย ถ้าเราก็จะทำอะไรที่ทำได้ยากการบอกคนอื่นก่อนมันก็ช่วยเป็นกำลังใจที่จริงถ้าทำด้วยมีวินัยอยู่ในตัวเองถึงไม่ต้องบอกใครอันนี้ก็ดีที่สุดแต่ทุกอาตมาว่าการที่เราบอกแล้วหรือว่าเรากราบเรียนครูบาอาจารย์หรือว่าเราบอกอริยานมิตรเราประกาศมันก็เป็นกุศลบายที่ใช้ได้เลยมันเป็นกำลังก็เลยไม่ต้องเป็นห่วงอย่างชั่งลดน้ำหนักนี่ก็เหมือนกันอย่างเขาบอกทุกคนนะว่าเวลาเราคิดแหมขนมชิ้นเดียวก็ไม่กี่แคลอรี่หรอก นี่เราถ้าเราสัญญาไว้ว่าจะต้องบอกเพื่อนหรือว่าเพื่อนจะรู้ในความละอายเกิดขึ้นความสำรวมเกิดขึ้นก็ใช้ได้ไม่เป็นไรปัจจุบันถ้าสิทธิ์ที่เป็นโยมผู้หญิงอยากออกบวชตลอดชีวิตพระอาจารย์แนะนำให้บวชที่ไหนอย่างไรดีเจ้าค่ะก่อนจะไอ้เรื่องจะบวชตลอดชีวิตเดี๋ยวมันยังไม่แน่ไม่นอนนะมันก็ต้องไปอยู่วัดเป็นช่วงระยะเวลาอาทิตย์หนึ่งก็เดือนหนึ่งแล้วก็สักพรรษาหนึ่งได้คอยทดลองดูตัวเองซะก่อนว่าพร้อมจริงไหมเพราะเวลาไปวัดในระยะเวลาจำกัดความรู้สึกก็อย่างหนึ่งถ้าอยู่แบบไม่มีเวลาจำกัดความรู้สึกมันต่างกันมากธรรมะก็เคยสังเกตที่วัดนานาชาติสมัยก่อนที่ช่วงเข้าพรรษาที่มีการปฏิบัติของทางอุกฤษพอ 2-3 ทุ่มเนี่ยมองเห็นพระข้างหลังบางทีก็เริ่มจะสะพงกเริ่มจะง่วงข้างหลังเนี่ยพวกโยมผู้ชายผู้หญิงนั่งตัวตรงเลยพระก็ยังยิ้มกันมันดูทำไมมันเป็นอย่างนั้นฮะมันน่าจะตรงกันข้ามใช่ไหมแล้วอาตมาก็พิจารณาอย่างนี้ว่าโยมที่มาเนี่ยเขามีเวลาจำกัดเขาหรือว่าเขามาอยู่ที่นี่7วันหรือ14วันในอนาคตก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอีกเมื่อไหร่เวลาของเขามีค่ามากเขาตั้งอกตั้งใจอันนี้ฉันทะมันมาเร็วมาง่ายเมื่อเรารู้สึกว่าโอกาสนี้หาได้ยากส่วนพระเนี่ยพระก็จะอยู่ตลอดไม่มีจำค่ะวันนี้สับก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยนั่งตัวตรงอะไรจะเป็นสิ่งนี้ก็จะไม่มันจะเกิดความประมาทได้ง่ายกว่าและความรู้สึกต่อการอยู่ในวัดส ำหรับผู้ที่มาพักอาศัยชั่วคราวไม่เหมือนความรู้สึกที่คนที่มาบวชมาอยู่นานๆกันอย่าไปคิดว่าโอ้เวลาไปวัดเมื่อไหร่รู้สึกดีมากเลยกำลังใจในการปฏิบัติมันดีมากไม่เหมือนอยู่ที่บ้านไม่โอ้โหเนี่ยถ้าเป็นอย่างเราไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นทุกวันจนกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ถ้าเรามีนิวรณ์เรามีกิเลสอยู่ในใจพอเราอยู่ในวัดชินกับอยู่ในวัดไม่นานในพวกนี้ก็จะเริ่มปรากฏอีกรอบหนึ่งดังนี้เราจึงถ้าจะออกบวชเองก็ไม่ควรจะขาดหวังอะไรมากเพราะว่าก่อนที่จะตัดสินใจออกบวชจริงๆถ้าไปอยู่ในวัดแบบทดลองสัก3เดือนมันจะดีถ้า3เดือนแล้ว จะ1พรรษาถ้าออกพรรษานี่มีกำลังใจมากเท่าวันเข้าพรรษาแล้วก็คงโอเคส่วนจะออกบวชที่ไหนทุกวันนี้อาตมาก็ไม่ค่อยได้มีข้อมูลคืออยู่ตรงนี้แล้วก็ที่ตาสายวัดหนองปลาพงไม่แน่ใจก็ควรจะไปเยี่ยมไปปฏิบัติธรรมในวัดต่างๆคอยถามแม่ชีถามที่อยู่ว่าได้ข่าวว่าที่ไหนดีทางอีสานมันก็น่าจะมีเหมือนกันแต่อาตมาขออภัยว่าไม่กล้าแนะนำเพราะว่าไม่ได้ไปเองส่วนในครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือหรือว่าที่พิมานบ้านแม่ชีก็มีอย่างท่านอาจารย์ตันที่ปุญญวาทกับท่านอาจารย์นันท์ที่ระยอง ทางอีสานไม่แน่ใจก็ต้องขออภัยว่าคือวัดมันก็มีเปลี่ยนแปลงใช่ไหมบางทีปีหนึ่งมันดีแล้วบางทีก็มีหัวหน้าแม่ชีเสียไปหรือว่าย้ายไปแล้วก็ไม่ดีเหมือนเดิมมันก็เปลี่ยนแปลงได้นั้นคำแนะนำของอาตมาก็ต้องทำการค้นคว้าตัวเองไปเยี่ยมวัดต่างๆหรือว่ารู้จักไปสายลุงปู่มั่นทางอีสานเข้าไปในบ้านแม่ชีไปสัมภาษณ์หัวหน้าแม่ชีว่าทุกวันนี้จะมีข้อวัดปฏิบัติที่ดีในวัดไหนน่าอยู่วัดไหนบ้างแล้วก็ไปเยี่ยมไปดูเอง อยากอ่านพระไตรปิฎกจะเริ่มอย่างไรและใช้เวลานานแค่ไหนโอ้นี่นานแค่ไหนนี่มันบอกไม่ได้หรอกถ้าจะอ่านพระไตรปิฎกแล้วจะมาแนะนำให้ดูหนังสือเช่นพุทธประวัติจากพระโอษฐ์อริยสัจสี่จากพระโอษฐ์ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ของท่านเจ้าคุณพุทธทาสเพราะท่านคัดออกมาแล้วก็ท่านจัดเป็นหมู่ที่ดีนอกจากนั้นก็มีพระไตรปิฎกสำหรับประชาชนหรือการคัดพระสูตรสำคัญออกมาในสำนวนที่อ่านง่ายหน่อยที่ผลงานที่น่าสนใจในเรื่องนี้เท่าที่ทราบทุกวันนี้อาจจะมีมากกว่านี้แต่อาจารย์เสถียรพงษ์วรรณปก กับคุณวสินทร์อินทสาระก็มีเขียนมีสรุปมีเสนอในภาษาที่อ่านได้ง่ายหน่อยแต่ถ้าต้องการเนื้อแท้ในพระไตรปิฎกแบบย่อยแล้วเสนอให้อย่างลึกซึ้งแล้วก็อ่านหนังสือพุทธธรรมของท่านเจ้าคุณสมเด็จจะดีที่สุดถ้าต้องการหลักปริยัติที่ถูกต้องและสมบูรณ์แบบที่จริงอาตมาก็คิดว่าสำหรับนักศึกษาทั่วไปพุทธธรรมจะได้ประโยชน์มากกว่าการอ่านพระไตรปิฎกได้ซ้ำไปสำหรับผู้ที่อ่านภาษาอังกฤษออกการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษจะอ่านง่ายกว่าแล้วสำนวนดีและถูกต้องเช่นผลงานของชาวพระชาวอเมริกันชื่อภิกขุโพธิท่านก็แปลพระไตรปิฎกเกือบทั้งหมดแล้วการอ่านพระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษจะดีตรงที่ว่าไม่มีราชาศัพท์แล้วก็ไม่มีไม่ต้องใช้สำนวนที่มันเก่าแก่ฟังยากอ่านยากมันก็ใช้ภาษาธรรมดาแต่ว่าความแม่นยำของการแปลนี่รับรองได้นี่ดีมากเรื่องพระไตรปิฎกนี้เราก็แบ่งออกเป็น3ส่วนใช่ไหมก็ส่วนพระสูตรและพระวินัยและพระอภิธรรมพระอภิธรรมก็ไม่ต้องอ่านพระวินัยก็ไม่ต้องอ่านก็เลือกแต่พระสูตรพระสูตรก็มีแบ่งออกเป็นนิกายอย่างเช่นมีทีฆนิกายคือพระสูตรยาวจะมี30พระสูตรและก็มัชฌิมานิกายความพระสูตรมีความยาวปานกลางเป็นมัชฌิมะมี152พระสูตรแล้วก็มีสังยุตตนิกายสังยุตตนิกายก็รวบรวมคำสอน โดยหัวข้อธรรมะอย่างเช่นเล่มแรกในสังยุตตนิกายก็รวบรวมการสนทนาระหว่างพุทธเจ้ากับเทวดาทั้งหลายเทวดาลงมาถามปัญหาพุทธเจ้าตอบอย่างไรถ้าเล่มสองก็รวบรวมคำสอนเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ต่อไปก็มีเล่มหนึ่งเกี่ยวกับขันธ์ห้าเล่มหนึ่งเกี่ยวกับอายตนะ แต่ละหัวข้อก็เรียกว่าเป็นสังยุตสังยุตหนึ่งทั้งหมดมันมีเท่าไหร่ฮะ40-50กว่าสังยุตจำไม่ได้เนี่ยก็นิกายที่4เรียกว่าอังคุตตรนิกายนิกายนี้รวบรวมคำสอนโดยเอาจำนวนข้อธรรมก็จะมีธรรมะมีเล่มแรกธรรมะมีข้อเดียวเนี่ยก็สอนเลยว่าเป็นคำสั่งสอนที่ที่เกี่ยวกับธรรมะสองข้อหมวดสองข้ออย่างหิริโอตัปปะหรือสติสัมปชัญญะอะไรที่เป็นสองข้อไปแล้วก็ต่อไปก็3ข้อ4ข้อ5ข้อถึง10ข้อมากกว่า10ข้อนั้นถ้าเราจะค้นคว้าในพระไตรปิฎกสมมุติว่าเราอยากจะทำความค้นคว้าเกี่ยวกับนิวรณ์ห้าแล้วก็ดูที่ใน สังยุตนิกายก่อนว่ามีสังยุตเกี่ยวกับนิวรณ์โดยเฉพาะไหมเพราะเป็นหัวข้อสำคัญแล้วก็ดูอังกุตรนิกายแหลมที่เกี่ยวกับธรรมะหาข้อหมวดหาข้อมันจะมีเรื่องนิวรณ์ไหมส่วนในทีกนิกายแล้วก็มัชฌิมนิกายก็คงมีคำสอนเกี่ยวกับนิวรณ์กระจัดกระจายข้อดีของพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษก็จะมีดัชนีที่ดีที่เราสามารถค้นได้แต่ปัจจุบันพอทำพระไตรปิฎกเป็นดิจิตอลอันนี้ก็ทำให้ง่ายขึ้นมากก็แค่คีย์คำว่านิวรณ์เข้าไปมันจะปรากฏที่ไหนมันก็หาได้อันนี้มีทางภาษาไทยภาษาอังกฤษแต่ต้องยอมรับว่าการอ่านพระไตรปิฎกยากดังนั้นไอการที่ให้นักปราชญ์อ่านก่อนในย่อยแล้วเสนอให้เป็นตามลำดับลำดานี้จะดีกว่าสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัดเคยให้นอรอน่าจะเป็นนักเรียนเนาะหลับตาแล้ววาดภาพสิ่งที่เห็นขณะหลับตาด้วยสีน้ำดึกนอนรอสงบได้ตั้งใจหลับตาและเขียนสิ่งที่เห็นออกมาเป็นสีน้ำโยมอยากต่อยอดและเชื่อมโยงกิจกรรมนี้ต่อไปในเรื่อแสงและการมองเห็นตามหลักวิทยาศาสตร์แต่ไม่รู้จะอธิบายเรื่องสิ่งหรือสีที่เห็นในขณะหลับตาว่าอย่างไรดีอยากขอคำแนะนำโอเคแล้วเขาอาตมาก็คงไม่มีข้อมูลพอเขาช่วยบอกด้วยว่าเขาเห็นอะไรบ้างอ่ะสิ่งเขาเห็นสิ่งไหนบ้างมีใครรู้ไหมเด็กหลับตาถ้าเห็นหนังตาก็สีชมพูเนาะ มันเอาหลับตาดูเล่าให้ฟังว่าเห็นอะไรบ้างอ่ะมันจะมีแวบๆๆๆๆใช่ไหมอันนี้มันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์คงจะต้องไปหาข้อมูลใน Google มั้งเนี่ยหลับตาเห็นอะไรบ้างทำไมจึงเป็นสีอย่างนี้แต่ก็มีจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับการภาวนาโดยเฉพาะนะยังมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์มากกว่าขออภัยไม่มีคำตอบเรื่องนี้ก็มันต้องเกี่ยวกับการทำงานของสมองการทำงานของตาถ้าเห็นเป็นนั่นเป็นนี่มันก็เป็นเรื่องของสัญญาที่แปลความหมายของของสีของแสงของอะไรที่ปรากฏมีผู้ตั้งคำถามมีจะถามอะไรต่อไหมมีก็ข้ามไปนอกเวลามันน้อยเวลาสวดมนต์ตอนเช้าพอสวดไปได้ประมาณ 15-20 นาทีรู้สึกว่าเสียงของคนส่วนใหญ่จะรีบขึ้นเรื่อยๆนู้รู้สึกว่าเสียงของโยม รีบกว่าเสียงของพระจริงหรือไม่คะถ้าเรารู้สึกว่าคนส่วนใหญ่กำลังรีบตอนสวดมนต์แต่เราควรจะทำยังไงคะไม่ต้องรีบหรอกในที่ที่จริงมันมีอันหนึ่งนะธรรมสังเกตไอ้ที่คุณครูแล้วจะสวดเร็วและญาติโยมก็เหมือนกันเร็วกว่าบทอื่นก็บทเมตตาใช่ไหมบทนี้ทำไมถึงเร็วจังฮะเพราะสวดทุกวันและคล่องหรือเปล่าฮะที่แต่ว่ามันอาตมาว่าจะพูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าไอที่จริงมันอยู่ที่หนังสือด้วยก็คือปกติเราสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็เว้นวรรคใช่ไหมปกติในการสวดมนต์แต่เวลาสวดเมตตาเราก็สวดไปเลยขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์ทั้งมวลอันที่มาว่าจะขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเว้นวรรคนิดหน่อยจงพ้นจากทุกข์ทั้งมวลแต่เรื่องนี้ใช่ครับมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เวลามีรีทรีตผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะปนกันว่ามันเร็วเกินไปแต่ตอนเช้านี่มันเร็วนิดหน่อยมันก็ดีมันก็มาแบบมีกำลังเนาะตอนแต่ว่ามันเกินพอดีไปน้อยหนึ่งโดยเฉพาะที่อาตมาสังเกตในบทแผ่เมตตาMm-hmm. มันยากเนาะถ้าเราคนส่วนใหญ่สุดเร็วแล้วก็ไปสู้กับเขาแล้วก็ไม่มีกำลังสุดท้ายเร็วก็เร็ว เมื่อปีที่แล้วสิทธิ์เขียนคำถามถึงพระอาจารย์ว่ามีความรู้สึกอยากออกจากงานบ่อยครั้งมีความสุขเฉพาะกับงานสอนไม่มีความสุขกับงานอย่างอื่นพระอาจารย์ตอบแก่ศิษย์ว่าอย่าหมายมั่นเอาจริงเอาจังมากเกินไปกับความรู้สึกคือเป็นของไม่แน่นอนและเล่าให้ฟังถึงครูที่อื่นและให้มองถึงสิ่งที่มีอยู่ด้วยใจเป็นกลางรวมถึงแนะนำให้สิทธิ์อยู่ต่อสิทธิ์จึงเขียนมาบอกว่าปัจจุบันปีนี้สิทธิ์ยังอยู่เจ้าค่ะถึงแม้ความรู้สึกอยากลาออกก็ยังวนเวียนมาอยู่เป็นระยะแต่ก็มีความสุขกับการอยู่มากขึ้นเจ้าค่ะสาธุนี่เป็นรายงานมันก็เป็นอย่างนี้ฮะอย่างไม่มีเรื่องอันนี้เรื่องจริงไอ้เรื่องบาทหลวง มีชื่อของอังกฤษเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเป็นช่วงที่วิทยาศาสตร์กำลังเจริญงดงามช่วงของดาวินทำเรื่องวิวัฒนาการทำลายทำให้คนนับถือศาสนาคริสต์หลายคนเรียกว่าวันไหวแล้วไอ้บาทหลวงผู้ใหญ่คนนี้เกิดวิกฤตตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนว่าตีสองตีสามว่าพระเจ้าสร้างโลกไม่มีรู้ขึ้นมาอย่างเนี้ยรู้สึกอย่างเนี้ยพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกไม่มีจริงก็หลังจากนั้นก็ต้องลาออกจากการเป็นบาทหลวงจะมารู้สึกจะกลายเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอะไรนะ แต่ก็บอกว่าหลังจากนั้นสักระยะหนึ่งตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนว่าพระผู้เป็นเจ้ามีจริงนะ คือมันจะเป็นอย่างนี้ก็เวลาเรามีความเชื่อแล้วก็ความคิดไม่เชื่อพุทธขึ้นมา เราคิดว่าโอ้ไม่ไหวแล้วลาออกแต่เมื่อเราเชื่อว่าไม่มีไอ้ความเชื่อว่ามีจะกลับขึ้นมาได้อันนี้ก็เปรียบเทียบว่าไม่อยากอยู่ไม่มีความสุขจริงมันความสุขมันก็มีอยู่แต่มองข้ามแล้วก็สำคัญมันหมายในส่วนที่ไม่ดีมากจนเกินไปแต่เมื่อเราเปลี่ยนกรอบเปลี่ยนแนวความคิดรู้สึกมีความสุขมากแต่ว่าไม่ใช่ว่าความทุกข์หรือความไม่พอใจจะหายไปทีเดียวมันก็ยังมาเป็นระยะระยะแต่เราก็ชั่งน้ำหนักแล้วคิดว่าในกรณีของครูไม่ใช่กรณีของบาทหลวงคิดว่าอยู่ต่อดีแล้วผมเข้าใจว่าบทสวดมนต์มาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับแต่บทคาถาอย่างเช่นคาถาชินบัญชรหรือคาถากันผีมาจากไหนครับบทสวดมนต์บางบทอย่างเช่นบทธรรมวัตรเช้าธรรมวัตรเย็นอันนี้คัดออกมาจากพระไตรปิฎกจากพุทธวจนะแต่บางบทก็มีการแต่งที่หลังเช่นพระหรือแต่กวีหรือว่ารัชกาลที่4เป็นคนที่แต่งบทปาลีเก่งๆรูปหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าเพราะเป็นภาษาบาลีก็ต้องเป็นพุทธวจนะเสมอไปยังไม่ใช่ว่าพอภาษาอังกฤษมันเป็นอาตมาเป็นคนบอกมันเป็นภาษาหนึ่งเพราะฉะนั้นมันบางทีก็จะมีอะไรที่มันไม่ใช่ที่เราต้องระวังตัวคือเรามักจะถือว่าบาลีเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ที่จริงก็เป็นภาษาหนึ่งนั่นเอง อย่างสมัยพุทธกาลพวกพราหมณ์พวกนี้ก็ถือว่าคัมภีร์ต่างๆนี้ต้องให้เป็นภาษาสันสกฤตเพราะว่าชาวบ้านคนทั่วไปไม่รู้จักมันก็เป็นการรวบรวมพลังหรือว่าอำนาจไว้กับพราหมณ์ในศาสนาคริสต์ก็เหมือนกันตั้งคาทอลิกให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นภาษาลาตินเพราะจะต้องมีเป็นผู้ศึกษาหรือจะเป็นบาทหลวงที่รู้ชาวบ้านก็ไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าท่านสั่งให้การเผยแพร่ใช้ภาษาท้องถิ่นใช้ภาษาธรรมดาที่คนพูดกันเดิมภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาสูงภาษาศักดิ์สิทธิ์เป็นภาษาชาวบ้านพระพุทธองค์ก็เน้นการสื่อสารไม่ต้องการให้คำสอนมันก็เป็นคาถาเป็นอะไรศักดิ์สิทธิ์นี่แต่พูดถึงศาสนาคริสต์ก็เหมือนกันไอ้การที่เกิดโปรเตสแตนต์ขึ้นมาก็ต้องการให้ทุกคนมีสิทธิ์จะได้รู้คำสั่งสอนของพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ในคัมภีร์ไบเบิลหลายร้อยปีในถ้ามีใครแปลคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยถูกประหารชีวิตเลยก็ถือว่าเป็นจะทำลายความมั่นคงของสถาบันแต่ต่อมาก็เกิดมีการปฏิรูปแล้วมีทางโปรเตสแตนต์เกิดขึ้นโปรเตสแตนต์นี่ก็แปลไบเบิลเป็นภาษาท้องถิ่นให้ทุกคนได้อ่านอันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนแปลงในศาสนาดังทางพุทธีก็จะเป็นฝ่ายโปรเตสแตนต์มากกว่าอยากให้ทุกคนมีสิทธิ์ได้ศึกษาได้ฟังได้เข้าใจแต่คาถากันผีไม่ใช่พุทธวจนะเวลาฉันละปีนี้กฎระเบียบมากทำให้ผู้ปฏิบัติอึดอัดกว่าทุกครั้ง ทุกข์มากกว่าสงบช่างมันไม่เป็นไร อย่าไปคิดว่าเป็นกฎระเบียบแล้วก็คิดว่าเป็นเครื่องอุปการะช่วยในการปฏิบัติที่มันไม่สงบมันไม่ใช่เพราะกฎระเบียบเพราะไม่ชอบกฎระเบียบเรียกว่าวิภาวะตัณหากฎระเบียบเพื่อให้เราเห็นตัวเองมันไม่ใช่อึดอัดเพราะกฎระเบียบหรอกมันอึดอัดเพราะไม่พอใจกฎระเบียบอันนี้เขียนได้สองสามวันแล้วหวังว่าผู้ที่เขียนตัวนี้ก็ยอมรับว่าเออมันก็ดีเหมือนกันนะจบ